Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Mirary ny fahasoavan'Andriamanitra ambony tokantranontsika tsirairay avy miaraka aminay amin'izao tantsorika sy kolopanao an'ny fianakaviana izao. Ny lohahevitrantsika moa dia mbola amin'ilay hoe ny ankohonana sy ny soiombonana. Tamin'ny farantsika dia niresaka ny hoe zava-boary dia soiombonana ka mila avovana. Andeha izay isika fintina kely fitriny.
Araka ny hitantsika ho maly tokoa dia tokony arovana ny zava-boary tsy akanavaka satria mandavo rary ny fiainantsika olombelona. Hoy ny Papa mantsy hoe simba ary manjavona ny zava-miaina maro karazana, ka anisan'ny simba ny aren'ny tany. Raha isika olombelona no manimba azy dia lasa isika ihany no vo, ka anisan'izay fanimbana ataontsika izay a ny fandripahana ala ohatra. Mety tsy hisy tsony loharanokarena raha mitohy ny fanimbana nefa. Raha ny voalazan'ny soratra masina momba ny zava-boary a, hitantsika moa ny tao amin'ny Genesy toko voalohany andinin'ny fahenina amby roapolo ka hatramin'ny fahatelopolo dia hoe noarian'Andriamanitra hitovy endrika amin'ny olombelona ary nahazo tso-drano mba hanohy ny asa fahariana, nomena fahefana ihany koa mba hanjaka ny zava-boary ary hizaka azy.
Manahoana moa izany mompera ny fomba fandraisan'ny olona n'izay hasiny zava-boary izay?
Rabany Fredelina sy Virginie manolotra an'izao fandarana katesisy izao ary anterina an-trany ihany koa ny fiarabanantsika mianakavy amin'ny toerana misy atsika, amin'ny sehatra misy atsika, naiza naiza na ny tokantrano dia manaraka an'izao fandarana izao. Ndresaka an'izay tokoa tsika omaly mahakasika ny hoe fiarovana ny soimbonana ny fiarovana ny zava-boary. Ie, ary ny ainga tamin'ilay hoe zavatra nitranga manoloana izay ataontsika olombelona izay, ka nandraisantsika ilay tenin'Andriamanitra araka ny famitinana izay nataony Virginie teo a, dia ely ilay tsodrano miain'Andriamanitra ny olombelona. Eo indrindraindrindra ihany koa ilay hoe adidina kinin'Andriamanitra tamin'ny olombelona manoloana an'izay zava-boary izay. Izao nefa ny zava-misy, adinontsika olombelona fa manana ny asina maha izy azy ireny zava-boary, ireny zava-miaina ireny, adinontsika izany. Dia lay tso-dranona la hoe fahefana nomen'Andriamanitra ny olombelona ny hoe nomena ny zava-boary, anjakao ny zava-boary, dia nataontsika arak'izay tiantsika olombelona, lasa manjakazaka amin'ny zava-boary sika. Jereo fa tsy mitovy zay voambolana zay a, eto lasa mitondra amin'ny hoe fitiavan-tena bebe kokoa nataontsika olombelona, lasa manjakazaka, lasa tsy mihevitra isony sika ny hoe misy asiny any reny zava-manana ny isan-karazany, reny zava-boary isan-karazany ireny a, dia tsika no manao zay tsika atao amin'ireny, ka mahatonga tsika raha tsy laza fotsiny ohatra hoe mandripaka ny biby izay lazantsika eto a, fa misy biby izay tsy dia fahita firy eran'izao tontolo izao ohatra, fa eto amintsika ihany mety ahitana azy, na hoe anisan'ny ahitana eto amintsika, fa isika mandripaka, isika mamono, isika mitady ny fomba rehetrarehetra izay ahafahantsika mahazo tombontsoa amin'ny tenantsika samirery a amin'ireny biby isan-karazany izay harena ho an'ny fiarahamonina, harena ho an'ny firenena ireny. Eo ihany koa ny hoe fandripahana ny ala, eo ihany koa ny hoe fantotoana ny tontolo iainana, fa vokany a dia maro, tena maro tsy tambosaina la karazan-javaboary izay manjavona isan-taona amin'ny toerana maro samihafa. Ary ny atahorana izao dia hoe mety tsy fantatsika intsony ny fisin'ireny tsy tsika izao ihany fa ireo taranaka aoriana tsy mahafantatra intsony hoe misy an'izao karazana zava-maniry toy izao misy karazana biby tahaka an'izao arak'izay voalaza izay tsy hoe ny safidy ireny zava-boary isan-karazany ireny ny anjavina na hoe ny ho simba sy ny sisa fa noho isika ny asa ataontsika olombelona ihany a ny mahatonga an'ireo karazany zava-boary anarivony tsy ho afa mideran'andriamanitra ozy izy ny papa françois tsy afaka mideran'andriamanitra intsony ny zava-boary isan-karazany ireny amin'ny alalan'ny fisiny ary tsy afa mampita amintsika an'ilay hafatra izay nankinina amin'ny afy ozy ny papa françois hoe tsy mananjoa anao an'izany velovelosika tsy mananjoa animan' izany hasy ny zava-boary a hasy ny zava-manana n'izany sika olombelona manoloana an'izay fahasimbana tsy ho amanontanyizay
inary ny tokony ataontsika olombelona raha hiaro ny zava-boary
tako fomba fijery zay ataontsika hoe fijery lavitra e ny fitandrovana an'izay ataontsika hoe roa mpiainana voajanahary zay ny papa françois de laza mazava tsara fa hoe rehefa azona tombony ara-toekarena amin'ny fomba angina ara-mora raha zay no katsahantsika de mazava loatra fa tsy fantoka amin'izay hoe fitandrovana any oropiainana io mihitsy isika zany hoe ndraindray a zay zavatra azo antsika tombontsoa ho antenantsika fotsiny a no ataontsika fa tsy nikendry nlay soa iombonana zany ny averimberintsika foana zany satria ndraindray diso ny fandraisantsika no atao hoe soa iombonana everintsika fa hoe zay mety amintsika dia mety amin'nyrehetra fa ny fikatsahana ny soa iombonana de fikatsahana ny soa ho an'ny besi ny maro ihany koa indrindraindrindra fa tsy ho an'tena ihany tadidio a fa lafo vidy lavitra ny sandany zavatra simba raha ohatra ka vokatra ny fitiavatena antsika fotsiny no anaovantsika nyreny zavatra ntsirambina mahatonga antsika anao tsirambina noho zay fitiavatena tsy haikajiana velivelo izy ny papa françois zay sandany karazanjava mananaina lanta mingana firifiry raha tsy laza fa tsy ny eto madagasikara isika enontsika eto seroa matetika amin'ny ainao manjery amin'ny gazety amin'ny tamajotra tserasera isan-karazany ny hoe misy zava-boary avy aty madagasikara naondrana tsokosoko any ivelany noho izay hoe tsy fikatsahantsika ny soa imbonan'izay any ka isika lay nomen'andriamanitra an'izay zava-mananainy zava-boary manokana ho antsika izay a lasa tsy mahita izany tsony ny taranantsika manana didiny tsirairay hiaro ny zava-mananaina fomba maro no azo atao mba atao hoe hitandrovana andreny toerana sy faritra sasany sy faritra maro ihany koa zay mba tsy anaovan'ny olombelona zay aitraitrany na hoe anombanany zay mety toetetra nananandreny toerana sy faritra ireny hatrany amboalohany satria rehefa miova reny toerana sy faritra ireny a na hoe tsy araka zay mamety azy intsony a de vokany mazava loatra lasa manimba an'ilay toerana voalohany indrindraindrindra manimba an'ilay faritra voalohany indrindraindrindra fa nivoka ny faharoa de zao lay zava-mananaina biby isan-karazany anatin'ireny toerana ireny a tsy tamana intsony
de tsy hoe tapitra tray tokory ny fiarantsika momba zay soambonan'izay fa rapitsika mbola hiaraketo a hijiry indray mitompo maso a ny ansiklikany hafatsika manampy an'izay hevitra hoentitsika hiarovana an'izay hoe soa iombonana izay mandrapitafo amin'ny fianantsika ranampitsondrayry
tantsoroka
sy kolom-panahy
katesizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny radio Don Bosco.